Kultakuume tänään Turussa, vanhan suurtorin kupeessa, koska täällä on keskiaikaiset markkinat. Äänessä tänään Teemu Laaksonen ja Tuomas Karemona. Tuomas Karemon paikalla Pietari Kylmälä. Seison Porttaanin puistossa katsepäin Brinkkalan taloa, selän takana Turun tuomiokirkko. Tänään pyrimme saamaan keskiaikaista tietoa ja taitoa haltuumme. Sitä on ainakin tarjolla. Katsotaan, mitä saamme siitä irti. Puhumme ainakin ruuasta, aseista ja sepän taidosta.
Niin Teemo, tulet myöhemmin lähetyksessä käsittelemään muun muassa keskiaikaisia aseita. Oletko löytänyt jo sisäisen ritarisi?
En ihan vielä. Voi hyvin olla, että tuon sepän ja asemestarin kohtaamisen jälkeen näin on, mutta katsotaan Pietari, kuinka käy.
Katsotaan tunnin päästä, missä tilanteessa ollaan. Tässä on vieressä Iiris Klingberg, saippuan tekijä. Kun mä tunti sitten kävin tässä, niin tuossa padassa kiehu klöntti rasvaa. Missä vaiheessa nyt ollaan?
No, siihen on lisätty lipeä ja nyt sitä hitaasti hiljalleen kiehutellaan eteenpäin. Ja odotellaan, että se rupeaa muuttumaan saippuaksi.
Tämä on ihan vanha saippuan tekomenetelmä.
Joo, ja nykyinenkin vielä. Saippua keitetään näin.
Hyvä. Kuinka kauan tässä vielä kestää, kun tämä saippuaksi muodostuu?
No jos ei näin kovasti tuulis, niin voisi keitellä vähän isommalla tuulella, mutta kyllä tässä menee 2-3 tuntia.
No niin, sitä odotellessa. Ja tässä mun vieressäni on myös tapahtuman tuottaja Sami Skantsi ja matkailuneuvoja Aiju von Schönemann. No, mä voisin nyt ihan ensimmäiseksi kysyä teiltä, kun nyt ollaan keskiaikaisilla markkinoilla, että kun usein kuulee sanottavan, että keskiaika alkoi Suomessa vuonna 1155 siitä ensimmäisestä ristiretkestä, mutta se oli aikaisemmin Euroopassa jo paljon aikaisemmin alkanut, niin mitä keskiajalla oikein tarkoitetaan, Aiju von Schönemann?
No, periaatteessa tarkoitetaan sitä silloin, kun syntyi siis tuomiokirkon, eli Unikummulle pieni kirkko ja viereen tuli raatihuone ja raatihuoneen tori, suurtori ja oli linna. Eli siis nämä kolme elementtiä täytyy olla, katedraali, raatihuone ja linna ja joki synnytti tämän kaupungin. Eli ensin oli Åbo, Jokelan kylä ja siihen syntyi Turku eli tori.
Sami Skantsi. Voisitko ajatella, että tässä nyt ympärillä me näemme markkinahumua, täällä on kaiken näköistä käsityöläistä ja seppää ja narria ja muuta. Voisitko ajatella, että keskiaika näytti juuri tältä?
No kyllä, näin voidaan ajatella, että sen vuoksi tänne onkin hankittu hyvinkin autenttisia käsityöläisiä ja monen eri alan harrastajia, keskiaikaista musiikkia huomattavasti. Eli kyllä meillä puitteet on hyvinkin keskiaikaiset.
Yritetään nyt vähän jäljittää, että minkälaisessa maailmassa ihmiset elivät keskiaikaisessa Turussa. Ympärillä näkyy keskiaikamarkkinoiden humoa, mutta miltä täällä mahtoi haista?
No nyt täytyy muistaa, että siat ja kanat ja kaikki juoksenteli vapaana, hevosia oli joka puolella. Ja sitten tuolta tuli Kerttulinvuoren juurelta Kroopin oja, joka laski. Semmoinen vähän haiseva oja Mätäjärveltä. Että sehän on aivan mahdoton kuvitella sitä hajutunnelmaa, mikä oli. Pikkusen näistä höyryistä saa sen mielikuvan tietenkin.
Täällä nuotiot savuavat. Entä se pukumuodista, millä tavalla ihmiset pukeutuivat? Miltä ihmiset näyttivät?
No, se on aina säädyllinen pukeutuminen, on säädyn mukaista. Ja kun täällä on näitä ylhäisiä naisia, niillä on korkeat päähineet, näkee kaukaa, että tulee ylhäinen nainen, pitkät hihat, että ei tarvitse käsillä tehdä töitä. Nilkat ei tietenkään saanut näkyä. Ja näillä huivi päässä tai myssy, siis se on Mooseksen laista saakka tulee tämä naisten päänpeite. Synnithän on hiuksen symboli vähän niin kuin. Ja sitten esiliina, tietenkin se on häpyverho, se suojaa miesten syntisiltä katseilta. Eli kyllä se oli hyvin tarkkaa, mutta joillakin täällä voitte nähdä keskisäädyn naisilla tämmöisiä hyvin suuria hiha-aukkoja ja papit ei tykännyt, ne on helvetin ikkunoita, kun nainen nostaa käteensä, niin sieltä näkyy kurvit.
Muoti on hieman muuttunut. Täällä nyt ei ole aivan oikeaoppisia keskiaikaisissa asuissa.
Ei, nämä ovat turisteja tai pyhiinvaeltajia.
Entä miten ihmiset puhuivat toisille? Minkälainen äänimaisema täällä mahtoi olla? Oliko täällä kova mekkala?
No tietenkin, siis kun nyt täytyy ajatella, että Turussa oli 2500 asukasta, Tukholmassa 6000. Tämä oli suuri kaupunki, siis Ruotsin maan suuri kaupunki. Ja tiedon välitystähän ei ollut, niin sehän on sitten aika voimakastakin puhetta. Ja sitten, koska saa olla vähän narria, saa olla hullu. Kylähulluja oli ennen vanhaa vielä tuolla pitkin Suomea. Nykyään ne annetaan mielialalääkkeitä, ikävä kyllä. Niin tämmöiset esiintyjät sitten juuri, nämä pienet kylähullut ja muut, niin niiden äänenkäyttöhän oli voimakasta. Mutta sitten juotiin myös olutta aivan hirveästi. Niin kyllähän siitä tulee sitten oma äänimaailmassa.
Aivan. Eläimiä. Kuinka paljon Turussa oli ihmisiä keskiajalla?
Keskiaikana täällä oli laskettu 2000-2500. Tämä oli siis suuri kaupunki. Meillähän oli Viipuri ja Rauma ja Naantali, niin sanottujakin. Niin niissä oli alle 1600 asiaa. Täällä on 2500. Tukholmassa 6000. Se on aika iso määrä. Pienellä alueella, tässä oli tullimuuri. Hämeen tulli, Uudenmaan tulli, Aningaisten tulli. Hyvin pienellä alueella, tiivis yhteisö, ja kaikki tunsivat toisensa.
Sami Skantsi, onko keskiajasta tullut mielestäsi muotia?
No kyllä näin voidaan sanoa, ja senhän huomaa täälläkin, että 100 000 kävijää vuosittain. Eli keskiaika kiinnostaa ihmisiä, koska keskiaika on hyvinkin värikäs aikakausi, ja sieltä on niin paljon ammennettavaa, että varmasti jokainen löytää kyllä omat kiinnostavat aiheensa, että ketä kiinnostaa ritarit ja ketä hienot puvut ja ketä historia ylipäätään.
Katsos, kyllä. Nyt pikku ritari tässä.
Tässä on pikku ritari vieressä. Tuossa suurtorilla näkyy häpeä paalu tai tuonne häpeä penkki. Oliko sellainen ihan keskiaikaisessakin Turissa?
Joo, nimenomaan torilla oli nämä häpeärangaistukset. Oli piiskauspaalu tuossa keskellä ja sitten oli kaakinpuu, pisti semmoisen kolmikulmaisen hevosen selässä istua ja jalat ei yltänyt maahan. Ja sitten häpeäpaalut. Ja sitten täällä järjestettiin miehille myös kujanjuoksurangaistuksena. Naisille ei sitä tehty. Ja tässä takana on Kerttulivuori, joka oli virallinen mestauspaikka. Siellä mestattiin ja hirtettiin.
Sen nimi taisi olla Hirsipuumäki tai jotain.
Hirsipuumäki sanotaan. Oha, nyt tulee munkkeja. Ja
niin täällä menee nyt jonkinlainen uskonnollinen kulkue.
Ja se on oikeastaan aika paljon dominikaanien ansiota, että tuli kaupunkiyhteisö syntyi. Heillä oli koulu, sitten tuli katedraalikoulu ja niin edelleen.
Entä sitten muu Suomi? Turku oli suurin kaupunki keskiajalla, mutta minkälaista elämää muussa Suomessa?
No nyt täytyy muistaa, että Pähkinäsaaren rauhan raja 1323 teki tämän linjauksen, mikä on Suomi. Niin se oli aika pieni alue loppujen lopuksi. Mutta sitten kun me saksalaiset hansakokithan tulivat tähän nimenomaan tälle paikalle, kun ne ui syvällä, ne ei mahtunut koroisiin. Tämä oli hyvin saksalainen kaupunki. Kaikki valtaporvarit olivat saksalaisia. Ja sitten Hämeen metsistä, sieltä missä Tampere on, onko semmoinen kaupunki? Juu, Tampere on ja muut, niin sieltähän tuli turkiksia myöskin, jota sitten täältä kaupattiin. Ja suolalaiva Lyypekistä tulee tänne. Tämä oli tämmöinen, Turku tarkoittaa markkinapaikkaa, toria.
Sami Skantsi, keskiajasta tiedetään aika paljon, mutta vähemmän ehkä kuitenkin tiedetään siitä, että millä tavalla ihmiset elivät, mitä he tunsivat, mikä heidän elämän tuntonsa ikään kuin oli. Onko tämän tyyppinen historian elävöittäminen mielestäsi tärkeää?
On. Se on sillä tavalla tärkeää, että me pyrimme antamaan keskiajasta niin oikean oppisen kuvan kuin mahdollista. Eli ei missään nimessä korosteta mitään niin sanottua pimeää keskiaikaa, joka on terminä vähintäänkin kyseenalainen. Eli kyllä elämä on ollut silloinkin iloista ja ihmiset ovat myös olleet siistejä. Eli kyllä tässä tapahtumassa tulee esille nimenomaan tämä keskiajan realistisuus.
Ja täällä on todella paljon ihmisiä. Keskiaika näyttää niittävän suosiota. Kuinka monessa kerta tämä on, kun Turun keskiaikamarkkinat nyt järjestetään?
Nyt on järjestetty vuodesta 1996, eli 17 kerta käynnistyy tänään.
No niin, mahtavaa. Eli Turun keskiaikapäivillä voi kuulla myös, jos jonkinlaista musiikkia, vanhaa jouhikkoa, Kannelta, Guslia, joista minulla ei ole sen suurempaa ymmärrystä, mutta joista kuulisin mielelläni lisää. Teemu Laaksonen on löytänyt mielenkiintoisen muusikon, Marja-Riitta Topchun, joka taitaa soittaa aika montaa näistä edellä mainituista. Siirretään lähetys ravintola Pinellan terassille.
Marja-Riitta Topchu, mikä soitin sinulla on siinä kädessäsi?
Mulla on tämmöinen vanha jouhikko, mikä on voidaan ajatella, että se on alun perin skandinaavinen soitin, tai ainakin me suomalaiset olemme sitä mieltä, että se on hyvin suomalainen. Siitä löytyy kaikennäköisiä todisteita ja tutkimuksia, mutta tämä on todellakin niin kuin ihan keskiaikainen soitin ja lähtenyt keskiaikaisista lähtökohdista siis, ja sointikin on hyvin keskiaikainen.
Eli se on tämmöinen vajaan metrin mittainen punaista puuta, kolme mustaa kieltä, siinä on kaikukoppa ja sitten tällainen vähän niin kuin pienen lapsen jousipyssyn näköinen jousiko se on, millä sitä soitetaan.
Kyllä, ja materiaalit on kaikki löytyy tuolta ihan metsästä. Ja tietenkin sitten vielä jouhet, jos jaksaa juosta hevosen kiinni ja näpsästä hännän poikki. Että kielet ja jousen jouhet, niin ne on tosiaan hevosen häntäjousta. Ja sitten koppa on leppää ja kuusta. Ja kaikki löytyy tuolta luonnosta.
Mikä sai sinut soittamaan jouhikkoa?
Jaa, se on pitkä tarina itse asiassa, mutta että mä oon aikoinaan ollut mukana sellaisessa RUS-projektissa itse asiassa lähes parikymmentä vuotta, ja siinä tarvittiin musiikkia, ja sitten kun olin ammattimuusikko, ja olen edelleenkin ammattimuusikko, niin tuli sitten niin kuin halu kokeilla myöskin rajoja, mitä on, kun hävittää niin sanotun kaikin opitun ja lähteekin 1000 vuotta taaksepäin elämään, ja niin kuin miettimään, että mitä se musiikki olisi silloin mahdollisesti voinut olla.
Sinulla on tämä musiikki tässä keskiössä, mutta olet muutenkin keskiaikaharrastaja. Mitä kaikkea tuohon harrastukseesi on kuuluu ja on kuulunut?
No siihen on kuulunut esimerkiksi purjehtimista Heimlössä RUS-laivalla. Siihen on kuulunut
Se on tämmöinen viikinkilaiva vai?
Se on semmoinen Lapurin saaren edustalta löydetyn niin kuin tämmöisen hylyn replika. Niitä on nyt useitakin Suomessa tällä hetkellä. Ja sen kanssa seilattiin. Sitten siihen on kuulunut opiskelua ruuasta, tavoista, käsitöistä, vaatteista, elämäntavasta, ajatusmaailmasta, kaikesta mahdollista. Että se ei ole niin kuin, monesti ajatellaan, että se on sellaista roolileikkiä, mutta sitten jos ollaan niin kuin oikeasti mukana, niin lähdetään hakemaan tietoa, mitä se on mahdollisesti elämä joskus satoja vuosia sitten ollut.
Pientä raapaisua haemme Kultakuumeessa tänään täällä Turussa. Marja-Riitta Topchu, esität meille kohta musiikkia tällä jouhikolla. Millaista musiikkia sieltä on tulossa?
No, nyt on vähän semmoista sovellettua, koska 1000 vuotta vanhaa musiikkia ei ole missään kirjoitettuna eikä muuta. Ja niinpä mä oon ajatellut tässä, naisen asema on ollut vähän semmoinen ristiriitainen. Että jos mennään vähän keskiajan alkupuolelle, niin silloin nainen on ollut aika voimakas. Myöhemmin sillä ei ole ollut oikeastaan niin kuin sieluakaan välillä ja ollut miehenomaisuutta. Niin musiikki on ollut hyvä keino sanoa sitten vähän asioita, miten. Ja tämä on itse asiassa alun perin vanha karjalainen rallatus, mutta sitten tuossa laivan miehistölle tehtiin vähän omat sanat.
Enpä huoli haalikainen, enpä huoli hutsukoista, noista poikarantsukoista, kairista kotikylääni, nallikasta napuriini ja nallikasta napuriini. Vietahan tasaista miestä tasaiselle varrelleeni, miehen riskin rinnalleeni. Kaunakaisen kannoilleeni, vääräväisen viereheeni ja vääräväisen viereheeni. Mien huoli viikingeistä, karvahausukopukoista, tervatallukoista noista, kensakourista kovista, loppasuista larvioista, läpäleukalaiskureista, olutsarven ottajista ja viinakannun katajista. No piereskellät päivät pitkät ja piereskellät päivät pitkät. Kannoilleeni, vääräväisen viereheeni ja vääräväisen viereheeni.
Hyvää päivää, Joutsenjärven Sahra, eli Mervi Pasanen.
Hei.
Ja hyvää päivää myös Elina Sojonen.
Moi.
Te olette keskiaikaharrastajia. Samastutteko tuohon tuon edellisen kappaleen sanomaan?
No, mähän vapisen innostuksesta, koska hän mainitsi Heimlössä Rusin ja sen mallin mukaan tehtyjä aluksia. Ja yksi sellainen nimeltään Sotka, uiskomallinen, sijaitsee parhaillaan täällä Turussa ja mä kuulun sen laivan miehistöön.
Onko sulla kokemusta tuollaisista miehistä, kestä tuossa laulussa niin kuvattiin?
Ai semmoisista, mitkä piereskelee?
Niin.
On, kyllä. Olen kuullut usein.
Mihin te olette omassa keskiaikaharrastuksessanne erikoistuneet? Mikä teitä erityisesti keskiajassa kiinnostaa?
Me harrastetaan räätälin taitoja, eli tehdään vaatteita enimmäkseen. Tehdään kyllä muutakin, mutta se on meidän erikoisala.
Joo, ja sitten ei vielä, no kyllä ensimmäiset kankaan kudonnat on suoritettu. Sitten mä värjään itse lankoja ja mä kasvatan omassa pihassa niitä värikasveja, joilla mä värjään niitä mun lankoja. Ja nyt mulla on ensimmäiset sitten tämmöiset primitiivilampaat on sitten syntyneet ja sitten tarkoituksena on opetella kehräämään niiden villaa ja sitten siitä kehrätystä villasta jonain päivänä niin sitten kutoa pieni pala kangasta, joka on sitten samanlaista kuin Suomessa on 1000 vuotta sitten kudottu.
Se on tulevaisuuden projekti.
Joo.
Näistä värikasveista, siis kasvatat niitä pihalla, löytyykö niitä suomalaisesta luonnosta?
Löytyy, joo. Morsinkoa löytyy, mataraa voisi kasvaa tuolla ihan rannikolla ja sitten Suomen luonto on ihan täynnä valtavan ihania värikasveja, mutta sitten muutamia semmoisia värireseda, esimerkiksi Reseda luteola nimeltään, niin sitä kasvatan pihassa ja sitten mulla kasvaa nyt siellä mataraa, josta saa niinku krappia eli punaista. Ja sitten morsinkoa, josta tehdään sitten sinistä väriä.
Mikä siinä keskiajassa niin kiinnostaa? Minkä takia te olette olette pukeutunut keskiaikaisiin asuihin? Mä ymmärsin, että Elina, sun asu on 1300-luvulta.
Joo.
Kerro siitä hieman.
No, mulla on päällä yksi kerros pellavaa ja 2,5 kerrosta villaa. Ja mulla on aluspaita, mekko ja sitten on tällainen villainen päällysmekko. Ja sitten mulla on tässä tällainen villasta tehty huppu ja se, että päässä on vielä huntupäähine, joka on pellavaa ja hamppukangasta tänään.
Ja sä oot itse tehnyt nää? Sä oot itse tehnyt
joo, mä oon itse tehnyt nää ja nää on kaikki käsin ommeltu, ei ole käsin kudottu tätä kangasta vielä, mutta kirjonat ja saumat on kyllä itse tehty.
Mervi, mitä sulla on päällä? Sulla on hienot vaatteet.
Mulla on tällä kertaa niin 1400 lukua päällä, eli mä oon pukeutunut vähän kevyemmin. Mulla on nyt jo selkeästi niinku etelä-eurooppalaisempaa tyyliä, koska mulla on ainoastaan pellavainen alusmekko ja sitten mulla on villainen päällysmekko, jossa on lyhyet hihat ja mun pellavainen alusmekko näkyy sieltä. Ja sitten mulla on päässä sveitsiläis-saksalainen huntu. Mulla on alla semmoinen myssy, jossa on kiinni villalla täytetty suuren suuri patukka ja muodostaa mun päähän tämmöisen hassun rinkulan, niin sen päällä on 8 kertaa laskostettu sveitsiläisuntu ja sitten mulla on muodikas takatukka, joka on nyt tällä kertaa niin lautanauhan kudottu silkistä.
Vihreä takatukka. Hienoa.
Kyllä.
No, mutta siis kysymäni piti, että mikä siinä keskiajassa oikein kiinnostaa. Tässä nyt tuli jo vähän pohjustusta, että mistä te olette kiinnostuneet, mutta minkä takia juuri keskiaika?
No ehkä se on niin erilaista kuin monet asiat, mitä nykyajalla tekee. Ja sitten sellainen käsillä tekeminen ja sitten semmoinen tietty hitaus. Et mulla on esimerkiksi täällä tämmöinen kukkaro ja mä kirjoin tätä 2 vuotta. Ja tavallaan normaalisti niin mun kärsivällisyys aika monen muun asian kanssa kuin käsitöiden kanssa niin ei ole ihan näin hyvä.
Jos joutuu odottamaan hissiä, niin hissihän tulee niin kuin raivostuttavan hitaasti ja sitten painaa nappia ja huutaa, että tulee jo, ei voi kestää. Mutta sitten ihan hyvin voi esimerkiksi vuoden kutoa. Tai vuoden voi opetella kutomaan yhtä lautanauhaa, mitä mä oon nyt tehnyt. Niin.
Ikään kuin ottaa sen hissinapin pois.
Niin, tavallaan heittää sen nopean vaihteen pois ja sitten hidastaa.
Koska se on ehkä semmoinen, että jos pitää miettiä, että mitä kaikkea, koska tässä harrastuksessa oppii ihmeellisiä asioita. Oppii tekee ruokaa avotulella, oppii kutomaan kangasta, oppii sitä, että kuinka paljon pellava on maksanut keskiajan Ruotsissa, mutta sitten oppii myös ehkä tämmöistä, oppii hidastamaan ja oppii sitä kärsivällisyyttä.
Onko tässä tämmöinen ideologinen tausta? Ettekö te viihdy nykyajassa? Haetteko te sen takia inspiraatiota keskiajasta, että te viihtyisi nykyajassa?
No mä viihdyn kyllä ihan tosi hyvin nykyajassakin, että mulla ei ole mitään semmoista, että sulla.
Nykyaika on kauhea ja ärsyttää, ei vai siitä. mä viihdyn oikein hyvin. Mulla on esimerkiksi semmoinen päivätyö, mistä mä tykkään ihan tosi paljon. Mutta sitten mä tykkään ihan hirveästi niin kuin sen, mä käyn siellä päivätyössä sen 8 tuntia, niin koko loppuajan oikeastaan, niin mä harrastelen tätä. Musta tässä on just se semmoinen oppimisen metodi ja sitten se semmoisen asioiden tavallaan yksinkertaistamisen. Niin kuin asiat on vähemmän monimutkaisia kuin nykypäivänä. Ja sitten yksi, mistä mä olen monta kertaa puhunut, niin on tavallaan se, että esimerkiksi kun mä laitan päälle vaikka mun muinaissuomalaisen tai viikinkiaikaisen puvun, niin yksikään ihminen ei tule miettimään, että kuinka paljon mulla on reidessä selluliitti, että mun ulkonäköpaineet ei ole esimerkiksi kiinni siitä, että minkä muotoinen mun vartalo on, vaan kuinka paljon koruja mä oon pystynyt hankkimaan.
Mutta oikeasti tämä meidän keskiaikaharrastuskaan ei olisi kyllä ilman nykyaikaa ihan yhtä kivaa kuin mitä se nyt olisi. Että sanotaan, että meillä on molemmilla blogit ja me ollaan niiden kautta tavattu ihmisiä ympäri maailmaa ja vaihdettu niiden kanssa tietoja ja kokemuksia ja sillä lailla verkostoiduttu muiden keskiaikaharrastajien kanssa. Ja että se on jännä juttu, että joku niin moderni, että se, että me päivitetään meidän Facebook-sivua ja blogeja tuolta meidän keskiaikaisessa räätälikojulta.
Koko ajan
mikä on vähän sellainen absurdi yhdistelmä, mutta se on semmoinen asia, mikä tuo paljon lisää tähän meidän harrastukseen kyllä.
Joo, ja sitten se on tosi, tosi mieletöntä se, että mitä mä oon kanssa justiin ajatellut, että mä tästä päivitän jonkun jutun, mikä tapahtuu nyt esimerkiksi tänään Turussa. Ja mä oon tänään saanut jo niinku tykkäämisiä esimerkiksi Ranskasta, Amerikasta, Saksasta, Italiasta.
Ritareilta.
Ei ritareilta. Tunnenkohan mä yhtään ritaria? Mä oon tavannut muutamia ritareita, mutta mä en tiedä, tunnenko mä heitä varsinaisesti. Mutta keskiaikaharrastajilta, koska tämä harrastus on vienyt meitä esimerkiksi niin Ruotsiin ja Saksaan ja nyt viimeimmäksi sitten Italiaan.
Olette harrastaneet molemmat jo vuosia. Elina, kerroit, että olet harrastanut keskiaikaa jo 17 vuotta.
Joo.
17 vuotta, aika pitkä aika. Miten tämä koko yhteisö, keskiaikaharrasteyhteisö on muuttunut sen aikana?
No, keskiaikaharrastajia on siinä ajassa tullut enemmän. Sitten tietty se, että tietoa on nykyään paljon enemmän saatavilla. Se on vaikuttanut myös tosi paljon, just, että netin kautta tätä pientä harrastusta niin pystyy löytämään muita, jotka harrastaa tätä samaa ja voi jakaa kokemuksia, niin se on vaikuttanut. Kirjoja on enemmän saatavilla ja nykyään on enemmän mahdollista ostaa jotain asioita valmiina. Et silloin kun minä olin nuori ja aloitin, niin silloin kaikki piti tehdä itse. Ja silloin ne lopputuloksetkin oli joskus sitten vähän sen näköisiä. No, mutta siinä oppi paljon. Sitä kärsivällisyyttä ainakin.
Puhutaan seuraavaksi hieman ruuasta. Nimittäin olet, Mervi, juuri tänään ilmestynyt, tai tänään. Eilen tullut painosta.
Joo, tänään on ensimmäistä päivää myynnissä.
Tullut siis keskiaikainen keittokirja. Keskiaikaharrastajan keittokirja, sahramia, munia, mantelimaitoa.
Joo, pitää paikkansa. Mä oon ammatiltani ruokatoimittaja, ja mä viime kesänä olin mukana yhdessä niin kuin ruokakirjaprojektissa ja sitten jotenkin täältä Turusta otettiin yhteyttä ja kysyttiin, että olisiko kiinnostusta tehdä keskiaikaista keittokirjaa. Ja mä vastasin samassa sekunnissa, että kyllä. Ja pyysin muutamaa ystävää sitten mukaan tähän ja me ollaan kevään aikana niin kokattu ruokia ja sitten mä oon toimittanut tämän keittokirjaksi ja ollaan otettu itse kuvia ja
Mikä on suurin ero keskiaikaisen ruoanvalmistuksen ja nykyruokakulttuurin välillä?
No, siihen aikaan esimerkiksi kaikki ihmiset osas tehdä ruokaa. Ei tarvittu reseptejä. Jos meillä on esikuvana tässä paljon niin kuin näitä keskiajan ruokaa käsitteleviä käsikirjoituksia, niin niissä sanotaan, että paista lihaa sopivassa lämmössä passelin aikaa, niin kuin tällä äärimmille vietynä. Ota vähän jotain sitä ja tätä ja luetellaan ainekset, mutta ei kerrota mitään määristä, ei kerrota kypsennysaikoja, ei lämpötiloja, ei tavallaan anneta mitään ohjeita. Ja tänä päivänä ihmiset, mä omassa työssäni havaitsen sen, että jos mä kirjoitan, että 2 desiä jauhoja, niin kyllä sieltä tulee nopeasti lankaa pitkin joku viisastelija kysyy, että mitä jauhoja. Mm. Että ihmiset ei osaa niin kuin ajatella tänä päivänä sitä ruoan valmistusta ollenkaan. Niille pitää laittaa kaikki valmiiksi. Me ollaan nyt tehty se tähän keittokirjaan, että me ollaan mitattu ja punnittu.
Ja oliko keskiaikaisessa keittokirjassa kaikilla oli siis jonkinlainen tieto jo siitä,
joo,
mitä sopivaa lämpötilaa tarkoittaa?
Joo, kyllä. Ja sitten toinen juttu, tämä ei tarvitse mennä edes hirveän monta vuotta taaksepäin. Ei tarvitse mennä kuin 100 vuotta taaksepäin. Pitoemäntiä 1900-luvun alussa, niin pitoemännät tiesi, että minun vuokaani mahtuu näin ja näin paljon kakkutaikinaa. Ja siellä laitettiin, että laitetaan sopivaan vuokaan. ja että sopivassa lämmössä, niin kaikki tiesit, kun oli se leivinuuni, ei ollut sitä 275 astetta, johon ruoka laitettiin 4 tunniksi. Mutta sitten toinen, mikä on leimallista keskiajan ja nykyajan ruoanvalmistuksen eroissa, on se, että silloin oli aika paljon vähemmän raaka-aineita. Mm. Ja sitten niitä vähiä aineita, mitä silloin oli olemassa, niin niitä osattiin kuitenkin käyttää niin kuin aika luovasti. Ja nämä ruuat, jotka tässä kirjassa on, niin ne on ihan älyttömän hyviä. Me ei ole tehty yhtään pahaa ruokaa tähän keittokirjaan.
Joo. Onko keskiaikainen ruoka mautonta tämmöiselle aromivahventeisiin tottuneelle nykysuulle?
Ei ole, kun laittaa vaan tarpeeksi sahramia.
Mutta on yleinen semmoinen käsitys, mikä monilla on tuossa, kun on tästä ruokakirjasta nyt keskusteltu. Että, niin, että oliko täällä sitä jotain pahaa on, ja sosetta pelkästään?
Onko keitto keskiaikainen ruoka, niin onko se harmaata sosetta, jota sormin kauhottiin päreen päältä? Ei ollut. Täällä on tässä kiittokirjassa on esimerkiksi semmoinen ruoka kuin possua kultaisessa kastikkeessa. Ja sen turkulainen Nanna Tuovinen on tämän reseptin tuonut tähän projektiin ja valmisti sen ruoan mun keittiössä. Mä en ole ehkä ikinä syönyt mitään niin mielettömän hyvän makusta kuin se ruoka on. Ja se on nyt tässä kirjassa sitten se.
Tässä terveellisyydestä nykyään puhutaan paljon ruoan kohdalla. Onko keskiaikainen ruoka terveellistä vai?
On hyvänen aika, kun silloin ruoanvalmistuksessa noudatettiin tämmöistä humoraaliteoriaa, eli oltiin hyvin tarkkoja siitä, että mitä syötiin ja missä järjestyksessä. Ja esimerkiksi tämmöinen hirvittävän vaarallinen raaka-aine kuin sipuli, joka on tänä päivänä ihmisille, niin kuin ihmiset on tottunut käyttää sipulia, niin sipuli sisälsi niin paljon kosteutta, jota ei saanut tulla ihmisen elimistöön liikaa, että ennen ruoanvalmistusta sipuli piti keittää, sitten se keitinvesi heitettiin pois, sitten sen jälkeen sipuli vielä paistettiin, ja sitten vasta sen jälkeen se oli valmista laitettava ruokaa. Tänä päivänä me hyvänen aika syömme raakaa sipulia, ja sehän olisi ollut ihan kauhistus ihmiselle 500 vuotta sitten.
Aivan. Tässähän tulee jo nälkä, vaikka juuri söin keskiaikaista ruokaa tuosta
markkinakoista. Oliko mautonta?
Ei, se oli erittäin hyvää.
No niin.
Sitä mainostettiin vielä markkinoiden parhaana ruokana. Entä tämä kirja, sen tarkoitus on siis, että keskiaikaista ruokaa voi tehdä kotikeittiössä.
Joo,
ei tarvitse tehdä nuotiota pihalle.
Joo, voi tehdä varten. Nuotion,
voi mutta, tehdä, mutta ei tarvitse.
Tämä on tehty ihan sitä varten, että jokainen voi kokeilla sitä omassa keittiössä.
Joo. Miten te selitätte sen, että keskiajasta on tullut tämmöinen vähän niin kuin muoti-ilmiö, niin kuin nyt tästä ympäristöstä näkee, että täällä on hirveästi keskiajakaharrastajia ympäri Suomea?
Oma tulkintahan on, että tästä harrastuksesta on tullut suosittua siksi, kun se on niin mukavaa. Mutta en kyllä tiedä. Mä oon itse joskus aina vähän ihmetellyt, että miksi just ehkä kaikista aikakausista sitten just se keskiaika. Mutta että siinä on jotain semmoista, mikä sitten ihmisen mielikuvitusta niin kuin kutkuttaa. Se on niin erilaista, mutta sitten siinä on kuitenkin sellaisia tunnistettavia osia. Että jotkut noista ruuista tuntuu tutuilta ja niin kuin, siinä on jotain tuttua ja jotain tosi vierasta.
Mutta sitten yksi, mikä on ihan uskomatonta huomata, on se, että kun on katsoo elokuvien puvustuksia, voi hyvänen aika. Esimerkiksi nyt tulee tuo Taivaan pilarit, mikä on tosi kiva TV-ohjelma. Ja siellä muuten soitetaan tätä turkulaista räikkää televisio-ohjelman taustalla, koska koko ajan, räikän biisi. Siis oikeasti räikkähän soittaa keskiaikaisia lauluja, jotka on tunnettu niinku vaikka koko Keski-Euroopassa. Niin sitten kun katsoo niitä vaatteita, niin sellainen, että ei noin. Eli on hirveästi semmoisia, että keskiajalla syötiin vain vasemmalla kädellä. Niin on tavallaan suorastaan fantastista niin huomata, että ei se noin ole. Kaikki ne semmoiset harhat ja ennakkoluulet ja semmoiset ihmeelliset käsitykset, mitä ihmisillä on keskiajasta, niin on mielettömän hauskaa kokeilla ne. Ja mehän tehdään aika paljon just sellaista, että me eletään jossain leirissä ja testataan, että me niin kuin, todella niin kuin eletään sitä aikaa. Niin on mahtavaa huomata, että hei, se oli ihan väärin, mitä siinä jossain elokuvassa tai siinä kirjassa väitettiin. Että
ja eikö tämä vähän tyhmä puhua keskiajasta tämmöisenä yhtenä klönttinä? Keskiajakoja niin, on kuitenkin
on
niin monenlaisia.
Niin. Ja monta kertaa ihan kuin puhuttaisiin Euroopasta, että eurooppalainen ruoka tai eurooppalainen muoti, kun puhutaan kuitenkin niin kuin hirveän isosta alueesta ja sitten puhutaan hirveän pitkästä ajanjaksosta.
Joo.
Mutta monta kertaa haluaa sitten esimerkiksi tehdä jotain. Et mun esimerkiksi on tehnyt mieli tehdä yhtä sellaista norjalaisen mallin mukaista mekkoa, mutta se on keskiaikainen, se on löydetty kirkon lattian alta siinä vuonna, kun mä synnyin. Ja,
Vaaleanpunainen ja...
Siinä on punaista pellavaa ja sitten se on hyvin erikoinen sellainen poimutettu. Ja mä tiedän, että jos mä laittaisin sen päälle, niin se ei vastaisi ihmisten käsitystä niin kuin niiden keskiajasta, mikä niillä on mielessä. Ne tuli sitten, eihän toi ole keskiaikainen, niin. Koska jokaisella on mielessä se oma, miltä keskiaika näytti ja kuulosti.
Joo, mutta se on ihan sama kuin viikinkien sarvikypärät, että mäkin kun purjehdin viikinkin aikaisella laivalla ja aina kun mä näen viikingin, jolla on sarvet päässä, niin mä saan ihottumaa ja kutinaa ja allergisia oireita ja paiseita, koska se on vaan niin, kuin niin väärin. Hmm. Ja sitten eräs ravintolahan suorastaan niin kuin yllyttää ihmisiä pidoissaan laittamaan muoviset sarvipäähineet. Oi kauhea!
No niin, lopetetaan tämä haastattelu. Kuva on muovisista sarvista. Seuraavaksi puhutaan hieman aseista. Kiitos haastattelusta teille.
Kiitos.
Seppä Tervarauta, Pasi Raivio, mitäs tässä on syntymässä? Mitä taot?
Siis rautaahan tässä taotaan.
Mutta kun se on kuumaa.
Kun se on kuumaa, niin. Tästä tulee karhun hammas. Rautanen karhun hammas. Perustuu vähän niin kuin semmoiseen kalevalaiseen ja muinaiseen maailmaan, tämmöiseen seppien myyttiseen maailmaan. Koruja. Koruja itse asiassa oikein.
Kaulakoru.
Kaulakoru, joo.
Tässä on nyt tämmöinen avoahjo. Siinä on isot palkeet, mitä äsken käytit tuossa. Ja sitten alasimelle, onko tämä vasara vai millä sitä taot?
Vasara, pajavasara, sepän vasara, kyllä. Ja alasin. Ja sitten siis ahjo, palkeet, vasara, seppä ja sitten alasin. Toki tietysti työkaluja sitten paljon lisää muutakin, mutta siitä se lähtee.
Olet nämä itse rakentanut vai kuinka?
No kyllä ne suurimmaksi osaksi on joo. Kaikki itse. Vasarat on, pihdit on, työkalut on, ahjot on itse tehty, palkeet on itse tehty. Kaikki oikeastaan paitsi alasin. Alasin on oikeastaan sen verran kultaakin kalliimpi, että se on jostain tuolta 1600-1700-luvulta kotoisin, ja niin se on erittäin arvokas aare meikäläiselle sitten kuitenkin.
Miten tuo työprosessi lyhyesti ottaen menee? Mitkä ovat päävaiheet?
Siis ensin täytyy tietysti ottaa kankirautaa, ja sitten saada tuli aikaan, ja tulessa sitten tuolla ahjossa niin kuumennetaan rauta punaiseksi, pehmeäksi, ja sen jälkeen sitä ruvetaan niin kuin takomalla muovaamaan vähän niin kuin samalla lailla kuin pullataikinaa tai savea ja siihen haluttuun muotoonsa. Siis vaikea sanoa tietysti silleen, mutta kuitenkin periaate on se, että rauta on ihan samalla lailla niin kuin muovattavaa plastista ainetta kuin savi. Tai pullataikina ylipäätänsä, leipätaikina. Että sitä vaan muovaillaan.
Täällä on toisella puolellani Killan vanhin Marko Saari Varusseppäin Killasta. Te teette aseita ja haarniskoja. Onko samanlainen välineistö ja työprosessi suurin piirtein, kun tässä nyt seuraat Seppä Tervaraudan toimintaa?
Kyllä joo, ihan pääosin on samanlaiset työkalut ja välineet. Ehkä siinä eroa, että haarniskoiden siis pellin pakotuksessa tarvitsee sitten vähän enemmän noita erilaisia muotoalasia, muotovasteita, muuten sama.
Mikä on kaikkein vaikeinta haarniskan tekemisessä?
No haarniskan tekemisessä ehkä on nuo käsipalat, siis niin kuin sormen pellit ja muut, niiden nivelöinti siten, että se sopii juuri sopivasti ja kuitenkin toimii riittävän hyvin, niin se on ehkä vaikein.
Pasi Raivio, eli Seppä Tervarauta ja Marko Saari, mistä nämä... Te olette molemmat täällä keskiaikamarkkinoilla Turussa ja harrastatte keskiaikaa. Mistä nämä menetelmät ja ikään kuin työtavat, joita tässä nyt vähän käytiin läpi, niin mistä tuo tieto on saatu?
Oikeastaan se vanhoilta mestareilta joskus vuosia, kymmeniä vuosia sitten saatuja semmoisia niin kuin oppeja, jotka on niin kuin ollut vanhoja mestareita, vanhoja seppiä, niin niiltä sitten saanut, mutta niin toki tietysti sitten itse on täytynyt harjoitella ja opetella ja kokeilla yrityksen ja erehdyksen kautta tiettyjä menetelmiä, tiettyjä juttuja, mutta kyllä on niin kuin, siis periaate on se, että on silloin kun pikkupoika on ollut, niin, niin nuori kolli, kisälli, sälli, niin, niin silloin on ollut niin kuin seppiä mestarina, jotka on sitten niin kuin näyttänyt ja opastanut ja opettanut jollain lailla. Siinä se on.
Entä Marko Saari?
No vähän samalla tavalla kyllä, että mä olen aloittanut vasta 90-luvun alkupuolella. Että oikeastaan tuolta Mynämäen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta on tullut se semmoinen pohja, mutta varsinkin näiden just miekkojen ja harniskoiden tekemisessä niin ei ole ketään opettajaa. Että kyllä se on täytynyt kaikki itse ihan alusta yrityksen ja erehdyksen kautta mennä.
Harrastat myös vanhaa asetaitoa ja taistelutaitoa. Niihin liittyy jonkinlainen muistiruno. Mikä se on? Muistatko sen?
No en mä sitä ihan alusta loppuun, eikä varsinkaan alkuperäis Hochmitteldeutschina, mutta noin oman suomennoksen osia kyllä muistan. Että siellä on Lichtenauerin vanha muistiruno ajalta, jolloin ei osattu lueta eikä kirjoittaa välttämättä kaikki. Niin silloin piti olla tämmöinen kalevalainen riimaava runo, jonka ehkä voisi ajatella, että se on samalla tavalla ehkä laulettukin. Ei siitä tietysti mitään jälkeä ole.
Anna pieni esimerkki.
No suomeksi esimerkiksi tällainen, että heitä kärkikäsille, lyö vinosti, jos haluat horjuttaa mestareita.
Aivan. Ja tämä on siis keskieurooppalaista, ikään kuin etelä-saksalaista perua.
Joo, kyllä tosiaan saksankieläisellä alueelta Svaabiasta lähinnä.
Mikä siinä taistelutaidossa on se perusidea? Mies miestä vastaan, miten voiko sitä tiivistää?
No joo, kyllähän siinä se sellainen perusyksikkö on se semmoinen kaksinkamppailu, mutta kyllähän se toimii isossakin massataistelussa. Samat periaatteet toimii.
No, te teette tätä historian elävöittämistä varusseppäin killan kanssa, muun muassa Turun linnassa. Kerro lyhyesti, kun noita aseita myös teette, niin minkälaisia aseita silloin oli? Sinulla on tässä mukanakin jonkinlainen ase vyöllä.
Joo, tässä on nyt nämä henkilökohtaiset perusaseet, eli tikari, mikä on varsinainen sitten se tappelutyökalu, itsepuolustusväline siinä mielessä. Sitten on syömäveitsi lähinnä, että sillä harvemmin sitten tapellaan.
Seppä Tervarauta, Pasi Raivio, mitä ajattelet siitä, että nyt on tämmöinen fantasia-buumi ikään kuin, populaarikulttuuri, elokuvat, pelit, kirjat. No, on se osin ollut jo pitkään, mutta viime vuosina varsinkin puhenut kukkaansa. Haetko itse inspiraatiota sieltä suunnasta tähän Sepän toimintaan?
Ei se sieltä ei ole missään nimessä niin kuin, tämän kautta. Kyllä mä oon itse niin kuin saanut tämän lähtöinspiraatio ja tämän niin ihan vanhasta kalevalaisuudesta ja vanhasta niin kuin meidän isoäitien ja isoisien ja isien tarinoista, jota mulle kerrottiin joskus 60-luvulla, 60-70-luvulla, silloin kun oli pikkupoika. Mutta kuitenkin niin, sen verran niin kuin siihen, niin että totta kai ne kaikki ne fantasiamaailmat tänä päivänä, niin kyllä ne kuuluu kanssa siihen maailmaan. Et se on toisaalta se on ihan hyvä, että sieltä jotain kumpuaa. Mutta kyllä se niin kuin, jossain suhteessa se menee vähän niin kuin överiksi sitten taas se fantasiamaailmakin. Et ei niin kuin ihan natsaa.
Marko Saari, kun te elävöitätte historiaa täysissä tamineissa, niin siitä liittyykö se tämmöiseen fantasiamaailmaan mielikuvitusleikkiin lainkaan?
No ei se kyllä liity, että mekin koitetaan mahdollisimman autenttisesti, jos näin voi sanoa, hakea sitä. Eli käytetään niin paljon lähteitä, mitä on mahdollista sen kuvan luomiseksi, että ei me sitten koiteta keksiä itse tai eikä käytetä mitään populaarikulttuurin juttuja ollenkaan.
Teettekö jotain oikeita historiallisia tapahtumia ikään kuin läpinäytellen?
Ei meillä sillä lailla näytelmiä kyllä ole, eikä välttämättä mitään niin kuin kirjoitettuja hahmoja eikä mitään sellaisia. Että kyllä me ollaan vaan ihan normaaleja ihmisiä, mutta meillä on keskiaikaiset vaatteet päällä ja eletään sen teknologian puitteissa, mitä silloin on ollut ja näin. Että ei ne ihmiset sen kummempia silloinkaan ollut.
Eli ovatko ne ikään kuin tämmöisiä leiriviikonloppuja tai viikkoja tai iltoja, jolloin vaan kokoonnutaan yhteen ja eletään sitä keskiaikaa?
Joo, esimerkiksi Turun linnalla oli aikaisemmin näitä keskiaikaisia iltoja, niin siellä oltiin elävöittämässä sitten Turun linnan huoveja.
huovi, mainitsit sanan huovi. Mitäs nämä huovit ovat?
No huovi on ammattimainen sotilas. Turun linnallakin oli slotsliikkareita, eli näitä vakinaisia, ja sitten oli niin kuin aina tarpeen mukaan palkattuja sinne, missä asemiehiä.
Mitäs muita ikään kuin sotilas- tai miehistöryhmiä sieltä Turun linnasta keskiajalla 1300-luvulla löytyi?
No siellä on sitten linnan päällikkö on tietty ensimmäinen, mikä on ollut sen Suomen omistaja silloin aikoinaan siinä mielessä. Hänellä on sitten ollut omat ylimyksensä siinä, jotka on ollut näitä rikkaita, hyvin varusteltuja sotilaita. Ja sitten on nämä, voi sanoa, että keskiluokan, eli huovit, ja sitten nämä rengit vielä, mitkä on tarpeen mukaan löyty keihäskäteen, ja se on nyt tonne päin.
Mikäs on Soini?
Soini on todennäköisesti sellainen ratsastava sotilas sitten. Se menee vähän päällekkäin huovin kanssa. Niissä ei mitään tarkkoja määritelmiä ole. Nykyään rakastetaan kovasti tämmöistä tarkkaa lokerointia, mutta silloin se ei ollut niin tarkkaa. Myöskään aseiden kohdalla, että miekka oli miekka. Nykyään on joka miekkatyypillä oma tyyppinsä, mutta silloin ei niinkään.
Seppä Tervarauta, minkä asian tai ajatuksen toisit tuolta mytologisesta keskiajalta tänne nykypäivään?
Vaikea sanoa silleen, että minkä ajatuksen sieltä toisin. Siis se, että aikakäsitys ehkä voisi olla ihan toisenlainen kuin tänä päivänä. Et sieltä toisin ehkä sen niin kuin luonnollisen, luonnonmukaisen ja vuorokaudenrytmisen, ei kellorytmisen aikakauden, vaan siis ihan niin kuin just semmoinen niin, että mitä tänään voisi tehdä, eikä mitä tänään on pakko tehdä. Siis siinä mielessä, että täytyy elää niin kuin luonnon antimien ja luonnon kiertokulun mukaan, ei kellon mukaan.
Seppä Tervarauta, eli Pasi Raivio ja Marko Saari Varusseppäin killasta. Kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt siirrytään keskiajalta aivan muihin maisemiin tähän Turun keskiaikamarkkinoiden erikoislähetykseen. Otetaan tämmöinen loppukaneetti ja siirrytään hieman kohti nykypäivää ja valistusta. Tänään on nimittäin 300 vuotta siitä, kun filosofi Jean-Jacques Rousseau syntyi Genevessä, Sveitsissä. Ja tässä on vieraana historian tutkija Janne Tunturi Turun yliopistosta. Janne, minkälaisesta siirtymästä tässä puhutaan, kun puhutaan siirtymästä keskiajasta valistukseen? Mikä se valo nyt on, joka tätä niin sanottua pimeää keskiaikaa alkaa valaista? Vaikka ei tässä nyt kovin pimeä kuva tässä tule, kun katsoo tätä meininkiä tässä ympärillä.
Niin mä mietin sitä täällä markkinoilla kulkiessa, niin että Turku vuonna 1712 ja 1412 niin vaikutti varmaan aika samanlaisilta. Mutta jos me siirrytään Manner-Euroopan ja Britannian suuriin kaupunkeihin, niin kuin Lontooseen tai Amsterdamiin tai Pariisiin, niin siellä kulttuuri oli ihan toisenlainen. Se perustui kauppaan ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Oli suuria kaupunkeja, jotka kasvoi koko ajan. Ja siellä syntyi toisen tyyppisiä vastauksia vanhoihin kysymyksiin siitä, mitä on ihminen, mitä on luonto, mitä on yhteiskunta, mikä on Jumalan rooli tässä kaikessa.
Kysymykset pysyvät ikään kuin jollain tavalla samoja, mutta samoina, mutta vastaukset muuttuvat.
Vastaukset muuttuivat aika radikaalistikin joidenkin ajattelijoiden kohdalla.
No usein puhutaan tämmöisestä hypystä. Niin kuin valistus tulee ikään kuin aivan jostain out of the blue, jostain aivan ulkopuolelta. Onko kyse hypystä vai jonkinlaisesta siirtymästä ja jatkumosta?
No, tämä historiallisen vakiovastaus, että kysymys on niin kuin siirtymästä. Et monet ilmiöt, jotka sit kukoistaa tai huipentuu 1700-luvun puolivälissä loppupuolella, niin itse asiassa on niin voimissaan 1600-luvulla. Eli just niin kuin raamattua pyritään tulkitsemaan uudestaan ja kuninkaan valtaa samaten.
No, jos puhutaan Jean-Jacques Rousseausta, niin minkälainen valistusfilosofi hän oli? Minkälaista maailmankuvaa hän näin aivan niin kuin pähkinän kuoressa edusti?
Rousseau on valistuksen vastarannan kiiski, eli hän ehdottomasti kuului tähän samaan joukkoon kuin Voltaire, Diderot ja muut suuret ranskalaiset valistusfilosofit, mutta hän oli heidän kanssaan jonkun aikaa tekemisissä 1740- ja 50-luvulla, mutta tämän jälkeen hän riitautui heidän kanssaan, tämä ehkä osittain johtui hänen luonteestaan, mutta myös sen takia, että hän tarjosi toisen tyyppisiä vastauksia näihin valistuksen keskeisiin kysymyksiin.
Minäkin hyppään tähän ääneen nyt ja sanon Janne Tunturille moi puolestani. Niin, olisin oikeastaan jatkanut vähän tuosta Pietarin kysymyksestä ja Janne Tunturin vastauksesta, että Rousseau, ainakin tämmöinen niin kuin lukion historian ja filosofian opiskelun pohjalta, niin takaisin luontoon on semmoinen mikä häneen liitetään, ja ikään kuin Rousseau oli sitä mieltä, että yhteiskunta ja kulttuuri, taide, tiede on ikään kuin pilannut ihmisen, ja jollain tapaa tämä tosiaan tuntuu vähän ristiriitaiselta, jos ajatellaan sitä, että miten valistus ymmärretään. Että sanoit itsekin, että tämä oli vastarannan kiiski, mutta kuitenkin hänet liitetään tuohon valistukseen. Että miten tämä ristiriita selittyy?
Sen selittämiseen on varmaan käytetty nyt 250 vuotta, sitä ei ehkä täysin pysty selittämään, mutta joka tapauksessa niin Rousseau, mä puhuin tuossa ihan aluksi siitä, että Lontoo ja Pariisi ja Amsterdam urbanisoitu voimakkaasti 1700-luvulla, ja Rousseau ei pitänyt nimenomaan tätä osaa kehityksestä hyvänä. Eli hän oli itse Geneven pienistä kaupunkivaltioista ja kaipasi tämmöisiin pienempiin yksikköihin ja kirjoitti paljon luonnon merkityksestä ja maaseudun merkityksestä. Toisaalta hän oli hyvin radikaali suhteessa esimerkiksi kuninkaanvaltaan. Voltaire hyväksyi kuninkaanvallan, Rousseau vastusti absoluuttista kuninkaanvaltaa.
Niin, se on totta, että tietysti tuommoisen filosofin ajatteluun ja koko elämänkaareen siihen mahtuu monenlaisia ajatuksia. Ja tietysti jos niitä joitain törmäytetään, siitä voi syntyä ristiriita. Mutta valistusajattelu ainakin oli vaikuttamassa voimakkaasti siihen, että tuli Ranskan vallankumous. Miten Rousseaun roolia tai vaikutusta voi sen osalta analysoida?
Rousseaun rooli oli erittäin suuri jo aikalaisten mielestä. Eli tätä kuvaa se, että kun Ranskaan sitten perustettiin Pantheon, niin tämä suurmiesten hautausmaa, jonne heidän ruumiitaan vietiin 20 vuotta kuoleman jälkeen, niin Rousseau ja Voltaire olivat ensimmäisiä hahmoja. Rousseaun kohdalla keskeistä oli se, että hän tosiaan nosti esille kansan merkityksen. Tämän kansan ongelmaa pohdittiin paljon 1700-luvulla, mutta Rousseaun mielestä kansa oli se, joka antoi kaiken vallan ja kaiken mahdollisuuden toimia niin kuninkaalle kuin lainsäätäjille.
Eli moderni ajatus.
No tavallaan.
Janne Tunturi, sä et sanonut lapsenvahtia tähän haastatteluun, sulla on lapset mukana. Ja Rousseauta pidetään tämmöisenä kasvatusfilosofian yhtenä keskeisenä hahmona. Minkälainen kasvattaja Rousseau olisi ollut? Kasvatatko itse lapsesi rousseaulaisittain?
Mä luulen, että tavallaan me kaikki kasvatetaan lapsiamme rousseaulaisittain. Eli Rousseau toi esille just sen ajatuksen siitä, että lapsi ja lapsuus on itseisarvo, eikä tarkoituksena ole ainoastaan niin kuin ohjata väkisin kuritonta kakaraa kohti aikuisuutta. Ja tässä suhteessa mä uskon, että me lähes kaikki jaetaan tämä ajatus. Rousseau itse kasvattajana, sä kysyit sitä, niin hän omien muistelmiensa mukaan, tunnustusten mukaan jätti lapsensa hoitokotiin. Niitä oli 5 kappaletta. Tätä tutkimus ei ole pystynyt vahvistamaan tätä tietoa kyllä.
Hänellä oli myös tämä rintaruokinnasta jotain mainintoja. Nyt on puhuttu siitä, että kuinka pitkään saa imettää lasta ja mikä on terveellistä. Mikä se maininta oli? Tarkistit sen?
Mä itse tarkistin. Mä muistan, että Rousseau puhui nimenomaan äidin ja lapsen tärkeästä suhteesta. Eli tässä mielessä mä en missään nimenomaan rousseaulainen kasvattaja, kun mä meidän kahta lasta raahaan täällä keskiaikan markkinoilla mukana. Hän ei ajatellut, että isällä tai itsellään olisi ollut oikeastaan mitään merkitystä, mutta äidin piti imettää lapsia mahdollisimman kauan. Ja kai se sitten niin kuin sen ajan maailmassa tarkoitti niin kuin kuitenkin reippaasti yli 5 vuotta.
No, mikä Rousseaussa on nyt kaikkein ajankohtaisinta? Tai minkä takia, muutellaan näin, että minkä takia Rousseauta kannattaisi lukea juuri nyt tässä maailman ajassa?
Mä itse asiassa mietin sitä tänne kävellessäni, ja yksi semmoinen vastaus saattaisi olla, että Rousseau ehkä kaikkein voimakkaimmin näistä 1700-luvun keskeistä valistusfilosofeista niin kyseenalaisti silloisen vallan oikeutuksen, silloisen oikeuden päätökset, ja musta tuntuu, että ne on kovin ajankohtaisia aiheita tällä hetkellä. Meillähän nyky-Suomessa muun muassa keskustellaan taas siitä, että oikeuslaitoksen toiminnasta ja valtion toiminnasta ja niin edelleen.
Vallan oikeutus.
Vallan oikeutus.
Rousseaun yhteiskuntasopimuksesta kesän lukulistalle.
Se on mukana kassissa.
No niin.
Oikein.
Hyvä. Kultakuume alkaa olla vähitellen paketissa. Janne, anteeksi, Teemu, mitä?
Niin Janne Tunturille, kiitos.
Janne kiitos sinulle. Teemu, oletko löytänyt sisäisen ritarisi nyt tämän tunnin aikana?
No ehkä tämä tuttiritari on lähempänä nyt, jos tästä lastenhoidosta puhutaan ja rintaruokinnasta. Mutta olen kyllä inspiroitunut, hienot markkinat. Ja mikäs täällä on ollessa, aurinko paistaa, poski kuumottaa.
Kultakuume jälleen huomenna, silloin se juontaa Airikka Nurmela ja puhutaan urheiluvaatetuksen historiasta. Mutta Turusta tällä kertaa kuulemiin.